ድምፂ ኣሜሪካ
ኣብ ምብራቃዊ ሜዲተራንያን ባሕሪ ጀላቡ ተገልቢጠን ኣማኢት ኣፍ ምብራቅ ኣፍሪካውያን ምማቶም ይግለጽ ኣሎ። መብዛሕትኦም ሶማላውያን ከም ዝኾኑን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዝርከብዎምን ይግለጽ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ናብ ሓደ ጸኒቑ ከቕርበ እዩ።
መሰኻኽርን ብሂወት ዝተረፉን ልማዓንት ሰኒ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እታ መርከብ ኣስታት 500 ሰባት ፅዒና እያ ተገልቢጣ። ቁፅሮም ዘይተነፀሩ ሰባት ኣብ ጥቓቲ ዓባይ ጀልባ ናብ ዝነበራ ኣናእሽቱ ጀልባታት ሓሚሶም ከም ዘምለጡን ናብ ግሪክ ከም ዝተወስዱን ተፈሊጡሎ። እቲ ሓደጋ ዝበፅሐ ዝሓለፈ ሰሙን 8 ሚያዝያ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ እዩ። መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ናብ ስዊድን ስልክ ደው ኢላ ዝዘራረበቶ ኢትዮጵያዊ ታጅድን ሑሴን ወላዲት ኣዲኡን ክልተ ኣሕዋቱን ጠሊቖም ምማቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓነ ካሊእ ሓዉ ከም ዝነገሮ ገሊጹ ኣሎ። ቅድም ክብል ንወላዲት ኣዲኡ ተዛሪበየን ዝበሎ ከምዚ ይብል።
እንግዲህ ብትሄጂ ምስቲ ሁለት ቦታ ተከፋፍላችሁ ሁለት ሁለት ሆናችሁ ብትሄዱ በጣም ቆንጆሮ እናትዬ
ለምን ንኻድኪ ዘይተረፈ ከክልተ ኮንኩም ተኸፊልኩም እንተኸድኩም ይሓይሽ ኢለያ ነይረ። እንቶም ቦትና እውን ሓቢርና ኢና ንመውት ኢላ ሰለስተ ደቂ ሒዛኣትያ ምስ ክልተ ኣሕዋተይ ጠፍያ።
ካብቲ ሓደጋ ካብ ዝድሓኑ ሒደት ሰባት ሓደ ምዃኑ ንቪኦኤ ዝገለጸ ኢትዮጵያዊ ሙሳ መሓመድ ኣዳም ንሱ ዝርከቦም ኣስታት 200 ስደተኛታት ብንእሽተይ ጀልባ ኣቢሎም ካብ ግብፂ ከም ዝተለዓሉ ይገልጽ። ሙሳ ከም ዝበሎ ናብ 500 ዝፅጉዕ ሰባት ኣብቲ ዓባይ ጀልባ ተፃዒኖም ከም ዝነበሩን 30 ሰባት ጥራሕ ናብታ ዝመፅላ ንእሽተይ ጀልባ ሓሚሶም ከም ዘምለጡን ይዛረብ። ሊበን ቃዲር ጃማ ዝተባሃለ ሶማልያዊ እታ መርከብ ብዓይኑ እናረኣያ ከም ዝጠለቐትን ን4 ሰባት ጥራሕ ከም ዘድሓነን ገሊጹ። ንሱን ካልኦት መሳኽርን ከም ዝገለጽዎ ግሪካውያን ወይም ጣልያናውያን ሓለውቲ ማይ መጺኦም ቅድሚ ምድሓኖም 9 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጸንሑ ይገልጽ። ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ዝወፁ ዘይተረጋግጹ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ መብዛሕትኦም ዝጸለቑ ሶማልያውያን እንትኾኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዝነበሩ እውን ይሕበር ኣሎ።